Қадырлы тыңдарман, сіздерді Жақсылық Сәмитұлының Қаһарлы Алтай трилогиясын тыңдауға шақырамыз. Жүз 129-шы бөлім. Оспан бұл жолы да өз кесімін ашық айтты. Мына қалың қауым кім қай жаққа өтемін десе де өз еркі. Маған лесем дегенің лес, қаламын дегенің қал. Зорлық жоқ. Бірақ менің жібермейтін адамдарым бар, деген еді өзінің сенімді серіктерін жинап. Оның мұнысы әрқандай қысылтаяң кезде желдің өтіне жаудың бетіне қарсы қоятын сыралғылы батырларды меңзеген сөз екенін жұртта түсінді. Оспанның көп серіктері өз маңында қалып қойды. Тіпті мынадай қиын қыстау шақта Оспанға бұрынғысынан көрілде адал бола түсті. Сұпты күрті өзеннің бойындағы үш күндік соғыста Оспан қолы қанша қарсылық көрсетсе де ұлттық армия қосындары оларды қатты шығынға ұшыратты. Ауыр жеңіл пулеметтермен, минамоттармен бас көтертпей атқылап, басым күшпен шабуыл жасап, ықтырып тоқтатпады. Төртінші күні түн ортасында бұл хабар Оспан ауылына да анық жетті. Елдің кететіні кетіп қалатыны қалып болды. Енді жылжымаса жау басып қалуы ғажап емес, депті жексен Сұптыдан жіберген шабарман арқылы Оспанға қозғау салып. Бәрі де дайын отырған, ат ерттеулі түйе қомдаулы болатын. Мұндай үркін қорқынға әбден үйреніп алған әйелдер, бой жеткен қыздар, ересек балалар, үйлерді чәпчаң жығып, кеңдерді тік-тік көтеріп әкеліп, түйелерді бақыртып, тарту арқандарын белге салып, тартып-тартып жіберді де, ал десе әшу деуге дайын тұрды. Дәл осы кезде ауылдың бір шеті шу ете түсті. «Қашты, қашты! Әне, тоғайдың шетіне жаң ілінді!» деді бір әйел чаң-чаң кетіп. Соған жалғас қараңғы түнді қақ жарып, тарс тұрс атылған мылтық даусы жетті. «Кім бұл? Не болып қалды?» деді жандас жүгіріп жетік беліп. «Жүгартам деп жүріп байқамай қалыппын. Аналардың әлгі бастығы осы орайда зытып беріпті. Атып та тигіз алмадым. Әне, тоғайға кіріп кетті», деді Мәлипа қарауытқан төменгі жақты нұсқап. «Кетсін», деді жантас оған қолын сілтеп. «Батыр жаң айтқан, қазір өзі де келеді». Көп айланбай ақбоз атын жетелеп бұл топқа Оспан да келіп қосылды. 3-4 жасақ 20 шақты тұтқынды айдап келді. Тұтқындар бұл ауылда еркін болатын. Аяқ қолдар бос, күндіз тіпті әшкере күзетсіз де ауылды айнала қыдырып, ергіп отырған кемпір шалдармен әңгімелесіп, су-суанын бөліп ішісіп, таныс біліс болып араласып кеткен. Тек түнде ғана бөлек қосқа қамалып, жасақтар сыртынан күзетіп тұратын. Қолға түсіп тұтқын болған бір ай шамасы уақыттан бері оларға қатты қысым көрсетіп, жәбір жапа тартқызғанда ешкім болмаған. Тек алғашқы бір жұмада ғана олардың кім екенін, қайдан келгенін, не істемек болғандарын, бастықтарының қайсы екенін сұрап, зәрелерін бір ұшырғаны шындық. Одан кейінгі бір күні Құнияз молла бастаған 3-4 адам жетік беліп, жалақтаған жалаңаш ұстараларын әр жолғы ет жегеннен кейін қолдарын сүрте бергендіктен май сақталып, бұрынғы ақшыл өңі қара күрең түске ауысып, жылтырланып кеткен шалбарларының балағына жанып-жанып жіберіп, «Қане, қайсың батырсың, келе қал! Бисмиллахи рахмани рахим» деп есік алдына келіп тұра қалғанда түгел шу етіп боздап жіберіп еді. Көзімізді ойып, тілімізді кесіп, бауыздап қинап өлтіреді ау деп қорыққан. Бұрынғы естігендері солай. Артынан Құнияз молдалардың олардың кәпірге еліктеп қоя берген шаштарын алып, мұсылман бейнесіне енгізу үшін келіп тұрғандарын білгенде қуанып кетіскен болатын. Бүгінде ауыл көшіп жүктерін артып болғанын кейін ғана бәрін шұрқ иіріп айдап әкелгенінен олар тағы да үлкен қауіп ойлаған. Күнде чал кемпірлерден ұлттық армияның Оспан қолын ықсыратып жеңіп келе жатқанын, Оспанның бәйтікке көшетін болғанын естіп біліп отырған. Енді қазір ашынған Оспан өздерін осы жұртта қырып кететін шығар деп межелеп еді. Мұны алғаш еске салған Машан болатын. Жайшылықта маңайын баспайтын Оспанның дәл осындай шұғыл сәтте жетіп келетінін де олар жақсырымға баламаған еді. бастарын ақыр заман түсіп, зәрелері ұшып, қол аяқтары қалдырап, бойларынан жан кетіп, сіресіп қалысты. Мына уақсақ қазырақ жалғыз ауыз тіл қатып, орысқа коммунистке сатылған осынау чолақ етек шоқыншыларды, дәл осы арада, менің көшкен жұртымда жайратып кетіңдер, бірде біреуін тірі қалдырмай, тұқымын құртып тұмыңдар деп айтатын шығар, деп жүректері дүрс-дүрс соқты. Тіс қаққан бір екеуі қозғалақтап, жалынып жалбарынғысы келіп еді, ауыздар сөзге келмей қалды. Сондықтан олар жалма-жан ек бетінен түсіп Оспанның аяғын құшып жалбарына бастады. Солақ екен қалғандар да жапа-тармағай жығылып, тоңқалақ қағып, маңдайларын тастай соғы жер көрді. «Әй, бұл не қылық? Тұрыңдар, көтер бастарыңды!» деді Оспан, бұлардың мына ездігін жақтырмай зілдің қатып. «Тақсыр қасықтай қанымызды, бір шыбындай жанымызды қиыңыз батыраға!» деп бұлдырлады, әр тұстан әркім тілінің келгенінше жалбарынып. Біреке өкіріп жылапта жіберді. «Ой, бей бай құсай, жаның қандай тәттеді, сені де бір қатын байым бар деп жүрау, қараш кейпіңе, еркек емес, ұрғаш ғой мынау», деді бір жетте тұрған Мәлипа сықылықтай күліп. Оспан Мәлипаға көзінің қырымен қарап қойды, содан соң тұтқындарға бұрылды. «Бұл жерден бізден қорлық зорлық көрдіңдер ме?» деп сұрады оларды жағылай шолып шығып. «Жо жоқ тақсыр, ешқандай өктемдік зор өкірлік көргеміз жоқ. Өз үйімізде еркін жүрдік қой. Әкемізден де мұндай қамқорлық көргеміз жоқ», деді тұс-тұстан жағымпаздана үн көтеріп. Оспан еріксіз мырс етті. «Жарайды онда, қазірден бастап азатсыңдар. Қайда барсаң сонда бар. Жалғыз айтарым, балшевиктердің айтақтауына ілесіп, қазақ пен қазақ соғысып ешқашан ұшпаққа шыға алмаймыз. Соны біліп қойыңдар. Шамаларың келсе жүрген жерлеріңе осын айта жүріңдер. Ал енді жолдарың болсын», деді бұрылып атына мінбек болып. «Аға таяй, мың жасағыр әулие май, құлың болып кетейін», деп шулады шын қуанған жағымпазды. Жантас Оспанды қолтығынан алып атына мінгізе беріп еді, топ ішінен біреу саңқ етті. «Дәт тақсыр», деді алдыға қарай бір екі адым басып. Оспан атының басын тартып тұра қалды. «Тақсыр, батыр», деп көміл жұданау. «Иә, айт, немене?» деді Оспан құлағын тігіп. «Тақсыр ай, шынымды айтайын, құдайдай шыным. Әнеу күннен бері айтайын деп неше оқталып айта алмай жүр едім. Жанынан қорқып өтірік айтты деп сенбейме деп те қорқып едім. Нақ шыным жүрек сөзім еді, бір талайдан бері ойымда жүрген. Сан рет ойланып, талай түнді ұйқысыз өткізіп, әбден пісіріп, шындап бел байлаған бір шешімім болатын». «Әй, тоқ өтерін айтты». «Иә, тоқ өтері енді, қуанғанымнан аузыма сөз түспей тұрғаны, бұлай енді, сіздің өзіңізді көріп, адамдарыңызбен таныс біліс болып, өзімнің чолаға қылыма салып, бір ойға келіп едім, соны мен...» «Әй, айтпайсың бенді, сені мен мылжыңдасып тұратын уақыт емес қазір», деді Оспан қабағын шытынып. «Айтайын дегенім ол енді», деді анау маңайындағыларға жалтақтап. «Иә, айтайын дегенің. Біз бір нешеуміз былай деп келістік». «Әй, айтпайсың бенді. Батыр аға, бізді кешіріңіз. Біздің білместігімізді кешіре көріңіз. Шын жүректен өтінеміз». «Әй, сен өзің не демексің?» деді Оспан енді ыза болып. «Тақсыр ай, жалғыз ғана тілек еді», деді Оспанның жақтырмай чиырға қалғанын сезген тұтқында енді жылдамдата сөйлеп. «Бізге сізді адам етін жегіш жалмауыз, жыртқыш, қара ниет қарақшы, жан баласын аямайтын жауыз, әйелдердің дамбалына дейін сыпырып алатын сұмпайы тонаушы деп таныстырды ғой. Біз соған сеніп келіп едік. Сіздің кім екеніңізді біз енді таныдық. Құдай қарас, шын сөзіміз. Сондықтан сіздің бір жасағыңыз болып қасыңызда қалсақ, сіз шыққан төбеде бізде бірге болсақ, өлсек бір чұңқырда қалсақ деген ниетіміз бар еді». Оспанның жүрегі жылып сала берді. Аз ойланып тұрды да. «Жалғызсың ба?» деді соған үңіліп. «Біз бәріміз тақсыр», деп шу етті бір тобы. «Қане, нешеуің?» «Сегіз едік тақсыр. Ахмет әлі, Тұрдақын, Сер әлі, қане шықпайсыңдар ма бұлай, деді әлгі енді серіктерін шақырып. Ортадан 8 жігіт бөлініп алдыға шықты. Мынау шын айтты ма, бәріңнің сөзің бір ме? Бәріміз біріміз. Айтқанымыз айтқан, сізбен бір болайық деп келіскеніміз шын. Рақым етіп қатарыңыз қалыңыз, деп үн қатты шыққандар. Сендер маған сенбей қорққандарыңнан, немесе жағымпазданып айтып тұрған жоқсыңдар ма? Ой, бай тақсыр, имандай шынымыз, құдай ғырас. Ә, жарайды онда, өздерің біл. Қалғаны мына жантаспен сөйлесіңдер, деп Оспан ақбоз атты мойнына қағып қалды да бұрылып жүріп кетті. Осыларды шын жібергелі тұрсыңдар ма? Деді Оспан кеткен соң жантастың қасына таяған 70 ақырын сыбырлап. Шын ғой, жаңа батыр өзі айтпады ма? Ой, астапыралла, жау деп соғысқанымыз қалай, ұстап алып қайта қоя беретініміз қалай. Түсінсем бұйырмасын, деді 70 нарау болып теріс қарап. Мен де бір нәрсеге таңғаламын, деді жантас оған ақырын ғана бәсен дауыспен. Баяғыда ана жылы Ноғайбай Күртайдың асында қалың жігітті жиып алып мал сойғызғанда жабағы тайды бауыздай алмай, көзін қарашы байқұстың, жаудырап тұр ғой деп қашып кеткен сен емес пе едің? Әнеу күні қоңқайға туыңды тіктің, енді міне мыналарға соғыңды қадап пышағыңды жалақтатып тұрсың. Не болған саған өзі? Деді сарсүмбеден қайтқанын бер көңілінде жүрген 70 жайлы бір түйіншекті оның бетін айтып. 70 ақырын күрсінді де, одан соң ыржалақтап күліп қойды. Өмір сүру, тірі жүру дегеннің Құдай берген қу жанға таласы екенін кейін білдім. Әсіресе абақтыда жатқанда. Адам атты осы мақлұқтың күштілердің алдында шыбын құрлыда құны жоқтығына сонда көзім жетті. Біріне бірі жау болып екі екі жүктелеме, ерегескен екеуінің бірі ғана тірі қалады екен. Бір кезде қандай ақымақпын деші. Жантас басын шайқады, сәл ойланып тұрды да, әлі тарап бола алмай ек ойлы болып ұйлығып тұрған жігіттерге бұрылды. Не қарап тұрсыңдар енді? Батыр айтты ғой жаңа. Кетемін дегендерің кетіңдер, бірақ сендерге көлік тауып берем деп айта алмаймын. Ол жағынан ұяттымыз. Одан соң ескертіп қояйын. Мұнан кейін тағы да қарып алып шошаңдық беріп, екінші рет қолға түсіп жатсаңдар, қайта-қайта босатып қоя береді екен деп ойлаушы болмаңдар. Енді өйтсең, терлеріңді тірідей сыпырам. Ал, жолдарың болсын. Енді мына қалам деген жігіттер бері жүріңдер. Маған лесіңдер, деді ол да Оспанның артынан бұрылып. Босаған тұтқындар жапа тармағай жүгіре жөнелді де лезде қараңғы түнге сіңіп ғайып болды. Солардың артынан іле-шала Күрті өзенін құлдап, Оспан ауылының көші де өдіре алғымтылды. Түйе жетелеген әйелдер аттарын кекіл қақтырып чертаяңдатып соза тартты. Тхан белгі бере Күрті өзенінің бытыра тарап аққан жайдақтау бір тұсынан кәрі өткелден өтіп бұйрат-бұйрат адырларға сіңіп, қауіпті өңірден ұзап шығып алды. Күн көтеріле бере Оспан ауылын орнынан басып қалмақ болып, өң-мөңдей ұмтылған Савельев эскадроны да көштің ізімен қуып осы өткелге келіп жетті. Аттарын қара тер ғып үздік создық құйылып жатты. Жан ұшыра қашып отырып түнімен жортып қауіптен алыстап алмақ болған майор Машан да дәл осы тұста өзен бойындағы қалың чілік арасында жасырынып жатқан. Оспанды қуып келе жатқан Савельев эскадроны екенін танып қуанып кетті. Тоғай арасынан жүгіріп шықты. «Товарищ, товарищ!» деді тамағы қарлығай ғайлап. Екі салда топтан бөлініп оның қасына шауып жетік келді. Таяй берді де үстінде сөбелеңдеген ақтон, басында 4 сайлы пұшпақ төбелі керей тымағы бар бейсауат қазақты көріп, қылыштарын қынабынан жарқ-жұрқ еткізіп суырып-суырып алысты. Олардың бұл қимылынан Машанда қауып ойлап сескеніп қалды. «Товарищ, товарищ!» деді ол қылышпен шаппа дегендей екі алақанын теріс жая көтеріп, бет алдын тоса дірілдете ербеңдетіп безек қағып. «Мен майор Машан Әділбаев боламын. Мені Владимир Антонович Савельевке апарыңдар. Ол мені жақсы таниды». Командирінің аты жөнін айтып, безелек қағып, бейшара күйде жалынып тұрған қазақты олар келген бетінде шауып тастай алмады. көлдөлөңнөн чыккан туткуйлу айгайды эстип, алдыңгы топтагылар да өзөндөн өтө берип, иркилип токтоп калган экен. Эки солдаттын бирөө аны суудан мингестирип өткүзүп, Соболёвдун алдына жеткизди. Владимир Антонович деп еңиреп жиберди, машина аны көргөндө өзүн өзү токтото албай. Көзүнүн жасы менен мурнунун маңкасы коса салбырап, тамагы кырлыга өнү кирилдеп чыкты. Эки колун эрбеңдете көтөрүп, оган жакындай берди. Владимир Антонович. Ай, токто, табжылма, деп акырып калды Соболёв, аны тааный албай. Мен майор Машан Әділбаевпын, деди Машан енді өзіне өзі келіп, есін жия түсіп. Оспанның қолына тұтқын болып түскенімді білесіз. Сіз бізді тастап зытып кеткенсіз. Содан бері көрмеген азабым жоқ. Бүгін әрең қашып құтылдым. Соболев оны енді таныды. Жалғыз сен емес едің ғой. Басқалар қайда? Деді көк көздері суық қадалып. Оларды ендігі атып тастаған шығар. Бәрін бе? Білмеймін, бүгін түн ортасында Оспан ауылы көше бастады. Сол кезде олар жүгартуға айналған орайда мен қашып шықтым. Мен кеткен соң мылтық атылып жатты. Оларды түгел қырған болу керек. Оспан ауылы қалай кетті? Білмеймін, оны көргім жоқ. Осы өткелмен өткен жоқ па? Білмеймін. Осында жатып бізді көргенде оны неге көрмейсің? Мен жаңеректе келгем. Сен өзі чын қашып келіп тұрсың ба, әлде сені әдейі жолға тастап кетіп отырма? Сөзімнің бітті өтірігі болса басым міне. Онда қалайша сен жалғыз қашып шығасың, ешкім леспеді ме саған? Олар үлгірмеді, әрі қорықты. Сен шыныңды айт, Оспан ауылы осы арадан өткелі қанша болды? Қалай бет алды? Білмеймін тақсыр. Ал, ал ана басыңдағы тымақты. Машанның төбесі чошақтау сүмпиген таптақыр басын көргенде Соболевтің көзі чадырын ете түсті. Ызботты тұтас сатқан, енді өзі жол тосып бандыларға тағы еңбек көрсетпек. Бәлкім мынау тоғай арасы түгел банды шығар. Қазір ақ тұс-тұстан бытыратып ата жөнеліп, ана жолғы сияқты эскадронды әр жерінен үзіп алып түгел ұйпап тастар деп ойлап, ол қалтырап кетті де шұғыл бұйрық етті. Эскадрон, артқа чегін, артқы биік жотаға тез жетіп үлгіріңдер. Осын айтты да, атының басын тез бұрып, жаңағы өткен жерінен судан қайтадан өте бастады. Соболевтің ыңғайын танып, машанда онымен жанасалай, шырқырай ұмтылды. Владимир Антонович, мені тастап кете көрмеңіз, тастамаңыз мені, ала кетіңіз, деді ауз-аузына тимей. Соболевтен қалмай, аттың жалпақ тізесінен келетін өзен суын оның атымен бірге кешіп, су бетінде ләйіліп тізесіне оралғы болған ақтонның етегін асыға көтеріп, беліне түріп алып, тау суының ағынына әрең төтеп беріп, малталақтап келе жатып, Владимир Антонович деп зарлана ілгер ұмтылды. Соболевке оның мына кейіп кеспірі де, жалбарынып зар жылаған дауысы да ерекше жексұрын ездік көрінді. Арамза ынжығы, деп бір боқтап талды. Пәленің бәрі осындай өліздерден шығады. Итім біліп бе бұл сомның ар жағында не жатқанын. Әне өгіні өлмелі кәрі шалдың өзі қандай алдақ бетті. Опасыз сатқын өңкөй. Ол жан құралының қабына ғытып, аяздап тұрған тастай суық қорапты қолы тызылдай қапсыра ұстап, артына сәл ғана бұрыла беріп, өзеннің бір тармағының шетіне көлдүлеңдеп енділіне берген машанды атып қалды. «Владимир Антонович!» деп чаң кетті машан, шы бауыр солқ етіп кеңселіп кетіп, бойын әзер билеп, су бетіне төніп салбырап тұрған жағадағы талдың бұтағын қарманып. Жүрегінің кенет суырылып бара жатқанын сезіп, екі қолымен талдан мықтап ұстап сілейіп тұрып қалды. Бұл арада машан өзінің қанша тұрғанын біл алған жоқ. Қасқағым сәтпе, жаңа ғана мед. Жоқ е, одан да ұзақ болды ма? Ой санасы бұлыңғырланып байыбына баралмады. Қарауытқан бұлдыраған көздермен солдаттардың қарасынан көз жазып қалғанын мөлшерледі. Кетті олар, оралмасқа ұзап кетті. Бейттей қайыр қылса нетер еді. кеше гана бир путанын баурын бир тастын түбүн бирге паналаган канды көйлөк достор эди кой деп көзүн жумду. Онсузда кирпиктери зилдей ауыр тартып, бирине бир илгиштенип, боюндагы бар кубатын салганда гана азыр ашылып, бийттей босасса кайта жумулуп кетүүгө дайын турду. Дәл осы кезде осы өткөлгө бир нураны кулдап Көнөкбай да келип жетип еді. Астында сыйпак буурулат. Бул күндө кардейип, жүнүнүн баран түктөрү азайып, тутас өн бою бозгулдап бара жаткан. Иесине бой бермей жол четиндеги чийдин сакалын пута бүргөнүн арасындагы бийик ак шөптүн басын умтула чалып, сагыз аяңдап келет. Касында катча. Онда да бурунгу толук мелжемди дене жок. Топаны азайып чөгүп кеткен. Басын кол токуган ак түстү жүн салы менен мыкта бурап, чапандын белин кур менен буунуп алган. Бөкүз тораттын үстүндө каргадай гана болуп каздыйып отур. Алдарында тайынча торпак аралас он чакты сыйыр. Эки шаарчын өгүзгө каткыурун таңып казан ошактарын артып алган. Жакында күндүз түнү күрсүлдөп таяк балган улуттук армиянын зеңбиректеринин даусу зәресин ушурган. Содан бастарына тагы бир тыкыр таянып келе жатканын сезген элдин баарынын эси чыгып, жан саугалаудун камына киришкенде Көнөкбай да катчага бир акыл салган. Эй катын, баягыда осу коммунист дегенден кутулайык деп, экебиз кол устасып кашып өткөн кезимизде мен ууздай жас бозбала эдим де, сен талчыбыктай буралып турган үрүп ауызга салгандай уулжыган жап жас перизат эдиң. Казыр мине караш, сакал чашымызга самайымызга ак кирип экебиздин де алжалжабыз чыгып ажарыбыз тозуп кайратыбыз кемип күндөн күнгө илгери эмес кейин чегинип кетип барабыз. Канча да үрөн өттү деш, сондо да булардан кутула алганыбыз жок. Биз кайда барсак бал чебүктөрдү сондо кууп келип алатын болду. Амал жок, амал жок. Коркуттан артык әулие эмеспиз. Енді мына Оспан батыр келип өмүрүбүздү өксүткөнчө осулардын ана генерал Дәлелканның кол астына көшүп кетсек кайтеди. Осында да калың эл калып жатыр кой. Не болсо да солар мен бирге көрмөйбүз бе? Деген булатын. Күйөүнө кудайдай багынатын, онун ар бир сөзүн буйрук деп билетин эжелге адетинче катча буган эч бир ойлонуп жатпастан косула кеткен. Мен де үйдө отурган бир жаман катында кайдагы акыл көкү? Ат үстүндөгү ер адамсың. Бәрін өзің чеш. Мен сенің айтқаныңды қашан бұрып көрбедім. Жүр десең жүрем, тұр десең тұрам. Мен үшін сенімен бірге тартқан бейнет, рақат та, тозақ ұжымақ демеп бедім баяғыда. Көнөкбай сол күнақ үйін жығып жүктерін артып, ите қызылдың желкесін кесіп өтіп, көкө бұлаққа таяп барып, сондағы бір ауылға қоңсы қонған. Ертеңінде ел адамдармен бірге ұлттық армияның штабына, генерал Дәлелқанға сәлем беруге де бірге барған. Бірақ кешінде үрейі ұшып, түршігіп оралып еді. Ой, баяу қатын, сұмдық көрдім, деген есіктен кіріп, белін шешіп орнығып отырмай жатып. Құдай сақтасын, не сұмдық? Әй, баяғыда зәйсанда мені абақтыға жауып, дорбабасы етігімен өлердей тепкілеп, итше сабаған сондағы орыс Дәлелқанның қасында отыр екен қатын. Қойшы әкем, деді қатшада шошып қалып, үдірейе қарап. Шын айтам, тұпты ұра соның өзі. Нақ таныдым. Жап жас сол баяғы қалпей. Ол да мені танығандай болды. Басын изеп қойды. Қатша сенерінде сенбесінде білмей, есеңгіреп қалды. Әй, кім біледі, адамға да мұқсай береді ғой. Басқа біреуді көрдің ғой, деді көмілжіп. Жо-жо-жоқ, тап соның өзі. Ой, ол қай заман. Сондағы біз де міне кәртейіп шалгемпір болып отырмыз. Егер тіпті сол болған күннің өзінде де қазір оның қаусаған шал болатын жөні бар ғой. Әй, ақымақ қатын, кәпір кәртеймейді, соны білмеуші ме едің, деді Көнөкбай білгішісіні есе бермей. Қойшы тіпті. Әй, ол солай. Құдай тағала оларға бұл дүниенің, бізге мұсылманға о дүниенің рақатын бердім деген. орыстың да талай чал кемпірін көріп едік қой. Бұған келгенде Көнекбай өзінің тым артық кеткенін сезе қойып, иіле бастады. Білмеймін, аумаған соның өзі. Көк бөңбек көзі жирен қасы қырлы мұрны. Әй бәрі сол, бәлкім соның баласы шығар. Маған соғын қадап тесіліп ұзақ қарады. Қойын дәптерін ашып өңіліп те қояды. Байқаймын, ол да мені біліп отырау. Ал анау сеніп барған генерал Дәлелқаным да сол өкен баяғы. Өзіміз көрген қызылдың өзі. Ирек пагонды генерал. Әлі орысқа жалпақтап, соған ықтай жалдап, соның аузына қарап, құдайдай табынып, изектеп отыр. Соларды көріп қорқып кеттім. Қашан болсын тапсыратын бір жан. Алланың аманаты. Енді кәртейгенде мен түрменің түбінде шіріп, сен байқұс баяғыша салпақтап маған тамақтасып, тас қақпаны күзетіп босқа тозғанша, Оспан батырға лесік бетіп, өлсі көзіміздің туған далада, тынысы таза топырағы пәк, қасиетті сақырамызда өлгеніміз артық қойдек қалдым. Тіпті сүйегімізді Алтайдың арланы көк жал қасқыры кеміріп, көзімізді көк аспанымыздың қара құзғыны шықса да, арманымыз болмас еді деп ойладым. Кетейік осыдан, Оспанның артынан көшейік, деген бірақ кесіп пішіп. Үш күннің алдында көкі бұлаққа күндіз барса, енді бер қарай түн ішінде ұрланып көшіп еді. Судан өткен көзде мойнын ұмсынып, ауыздығы мен суды сүзе жұтып келе жатқан бұғырлат кенет басын жұлып алып, ос құрып ығыстай берді. Көнекбай маңдайын тұтас шауып, қасына дейін түсіріп, милықтап киген күләпарасын қолының сыртымен жоғары қарай итеріп қалып, ат секем алған жаққа тесіле қарады. Көп қадалып тұрып барып, суды белуардан кешіп, тал арасында теңселіп тұрған ақ тонды адамды көріп атының басын тартты. Тыңдағандарыңыз жазушы Жақсылық Сәмитұлының «Қаһарлы Алтай» трилогиясы. Жауапты редакторы Болат Бопайұлы. Романның аудио нұсқада назарларыңызға ұсынылуына демеуші болған Есен Бәйділұлы. Ақылшылар Жеңіс Түргияұлы, Есен Бәйділұлы, Өркен Нәбиұлы, Заңғар Жақсылықұлы. Жобаға жетекшілік еткен Ер Жәнібек халықаралық қоғамдық қоры. Оқыған Қадыл Омар, Қадыл студиясында дайындалды.